Robert Gates 2011 yilning iyunida mudofa vaziri lavozimidan ketganida ancha shov-shuv bo'lgan, uzoq yillik siyosiy faoliyat bo'yoniga yetgani aytilgan edi. Gates yana jamoat sahnasiga qaytmoqchi. Nomzodi tasdiqlansa, u kelasi 2 yil davomida Amerika Boy Scoutlarining prezidenti bo'lib ishlaydi. Rejaga muvofiq Gates may oyida ishga tushadi. Bolaligida o'zi ham skaut bo'lgan arbob nazarida o'g'illarni to'laqonli fuqaro va yetakchi qilib tarbiyalashda shundan a'lo programma topish qiyin. U Pentagon jilovini Iroq va Afg'onistondagi urushlar avjiga chiqqan paytda qo'lga olgan. Bu gal ham boy skautlar uchun og'ir kunlarda ishga kirishyapti. Skautlar bir necha sud ishi bilan yuzlashib turibdi. Birga muvofiq 1970-1980 yillarda tashkilot pedofillarni, bolalarga tegishgan odamlarni ishga yollagani gumon qilinadi. Birgina Idaho shtatida sud hujjatlaridan ayon bo'lishicha 15 pedofil ishlagan. Shu yilning mayidan e'tiboran skautlar orasida gomoseksual ekanini ochiq-oydin aytishga ruxsat berildi.
It's a very difficult decision for a lot of people.
Ko'plar uchun og'ir qaror bo'ldi bu, lekin to'g'ri ish qilganimiz aniq dedi tashkilotning amaldagi prezidenti Wayne Perry. Hamma ham unaqa o'ylamaydi. Minglab odamlar qarshi chiqib, ba'zilar skautlar bilan aloqani uzdi va bolalikda tashkilotdan olgan nishonini qaytarib berdi.
What they've done is they've slapped all of us in the face that have ever been involved in scouting.
Scout bo'lgan barcha insonlarning ishoniga dog' tushirdi bular dedi sobiq boy scout Bill Bright. Gates muammo bilan tanish. Amerika armiyasida askarlar gomoseksual ekanini oshkora aytishiga ruxsat bergan ham Gates edi.
You're supposed to go on treating everybody like you're supposed to be treating everybody now.
Hammaga birday muomala qilishimiz kerak degan edi u. O'zaro hurmat, e'tibor bilan qonun qoida hamma uchun bir. Ammo endi u harbiylar emas, 2.5 milliondan oshiq boy scoutga yetakchilik qilishi kerak. 7 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan bolalar Robert Gatesga ko'z tikib turibdi. Jeff Seldon, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.